Бишкекте эртең менен 9:30 ООДА Азаттык радиосу. Кутман таң угарман, Азаттыктын 19 февраль күнкү таңкы уктуруусун баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. 100 күндөн ашык иштеп жаткан министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кыргызстан кедей өлкө синдромунан арылып, алдыда ири долбоорлорду ишке ашырууга белсенип жатканын билдирди. Өкмөттүн амбициялуу пландары канчалык реалдуу? Ал кагаз бетинде калып калбайбы? Экономикадагы реалдуу өзгөрүүлөрдү жасоо үчүн кандай кадамдар жасалышы керек?
Терикпейбиз, дагы таарынбайбыз, дагы ачууланбайбыз, эч кандай да капада болбойбуз, биз азыр иштейбиз. Biz azır işteyip atabız. Oşol kafelerde duş ücreti alıp, oşol ordunun esebinden mamleket üstü güldötü üstügen açıkanday oy jok. Alar berse üç deyin beret.
Oşol jana başka sorolor aldı da cevap izdeyiz. Oşondo ele Borbora Aziapta içinde jana el ünü rubrikaları gütöt. Ovolu sonku kavarlardı Ernest Nurmatov'tan uksak.
Өздөрүн өздөрү жарыялаган Донецк элдик республикасынын жана Луганск элдик республикасынын башчылары Денис Пушилин менен Леонид Пасечник коопсуздук байланыштуу аймактын жашоочулары Орусиянын Ростов облусуна жапырт эвакуацияланып жатканын маалымдашты. Бул тууралуу алар Телеграмдагы баракчаларында жазышты. Алар биринчи кезекте аялдар, балдар жана кары картаңдар чыгарылып жатканын айтышты. Акыркы 2 күндө Украина аскерлери жана Донбасстагы жикчилдер бири-бирин ок чыгарууга айыпташкан. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун миссиясы аталган 2 аймакта соңку суткада 500-дөй жарылуу болгонун каттап, тараптарды ууга туугууну токтотууга чакырган. Украинанын коргоо министри Алексей Резников Донбасс аймагында атышуулар күчөгөнүн Москванын колдоосу менен ишке ашып жаткан чагым деп атаган. Москва болсо аймакта кырдаал кайсы убакта болбосун жалындап кетишин эскерткен. Атышуулар Украина менен Орусиянын ортосундагы чыңалуу курчуган мезгилге туш келди. Батыш өлкөлөрү Донбасстагы жаңжалды чагым катары пайдалануу менен Орусия Украинага басып кириши мүмкүн деп кооптонуп турушат. Орусия тескерисинче Украин тарап аталган аймакта чагым даярдап жатат деп Киевди айыптоодо. Украинанын чыгышындагы согуштук аракеттерден кийин ошол аймактагы орусиячыл жикчилдер 2014 жылдын апрель айында эки облустун аталышын Донецк элдик республикасы жана Луганск элдик республикасы деп жарыялашкан. Москва жикчилдерди колдогонун төгүндөп келет. Эки аймакты тең бир да өлкө мамлекет катары тааныган эмес. Алар экөө биригип Донбасс деп аталат. Бул арада АКШнын бийлиги Польшага 6 миллиард долларлык курал жарак жана аскердик техникаларды, анын ичинде Абрамс үлгүсүндөгү 250 танк сатуу тууралуу макулдашууну кабыл алды. Бул тууралуу Кошмо Штаттардын коргоо министри Ллойд Остин 18 февралда Варшавадагы сапары учурунда кабарлады. Остин өз билдирүүсүндө Украинанын тегерегинде топтолуп жаткан орус аскерлерин тууралуу кеп кылып, соңку келишимди ошону менен байланыштырды. АКШ НАТО өнөктөшү Польшага танктардан сырткары ракеталык коргонуу жабдууларын да алып келгени турат. Вашингтон поляк жергесине ушу кезге чейин 5000 жоокерин жана истребительдерин кошумча алып келген. Президент Садыр Жапаров өлкөнүн тышкы карызы боюнча билдирүү жасады. Фейсбуктагы жеке баракчасындагы маалыматта мамлекет башчысы эгемендик алгандан бери Кыргызстандын топтолгон карызы 5 миллиард долларга жакындаганын, кайра кайтаруу мөөнөтү анын президенттик мезгилине туш келип отурганын белгиледи. Эч маселе жок, толук төлөп беребиз. Төлөп бергенге каржы булактарыбызды жана пландарыбызды дагы аныктап койдук деген Жапаров быйылкы жылдан баштап 2026-жылга чейин эң жогорку сумма 350 миллион доллар төлөш керек болорун, андан кийин төлөм ылдыйлап отуруп 2030-жылдар менен төлөнүп бүтөөрүн билдирди. Ошону менен катар президент бул акча эмгек акыны, пенсияны, жөлөк пулдарды көтөрүүгө жумшалса болмогун белгилеп, 1000 долларга жеткире албайбыз, бирок казынабызга жараша максималдуу түрдө көтөргөнгө аракет кылабыз деп кошумчалады. Соңку расмий маалыматка караганда Кыргызстандын мамлекеттик карызы былтыр жыл ортосунда 416 миллиард сомдон же 4 миллиард 921 миллион доллардан ашкан. Бул сумманын 85% тышкы, 15% ички карыз. Казакстандагы январдын башындагы тополоңдордо 7 жаш балага ок тийип, ар кандай деңгээлде жаракат алып, ооруканага түшкөнү маалым болду. Бул жөнүндө өлкөнүн саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү Бауыржан Жусиповдун 18 февральдагы басма сөз жыйынындагы билдирүүлөрүнөн соң ачыкка чыкты. Анын айтымында наристелердин 4-ү Алматы шаарында, 2-ү Алматы облусунда жана 1-ү Жамбыл облусунда жабыркаган. Ал мындан сырткары Алматы облусунда кош бойлуу аял көздөн жаш агызуу үчүн нерседен жаракат алганын кошумчалады. Министрликтин өкүлүнүн маалыматында өзгө чабал режими иштеп турган 5-чи январдан 19-чу январга чейин өлкөдө 2740 киши жаракат алып медициналык мекемелерге кайрылган. Алардын 188-и реанимацияга түшкөн. Кандуу январ окуяларында жалпы 227 адам өлгөнү маалым. Мунун 177-си медициналык мекемелерде каза болгонун Саламаттык сактоо министрлиги кабарлады. Ооруканада үзүлгөндөрдүн ичинде 4-ү аял киши экени маалым болду. Казакстандын бийлиги каза болгондордун аты жөнүн жарыялай элек. Укук коргоочулар жана ыктыярчылар мерт болгондордун ысымдарын өз алдынча топтоп жатышат. Тополоң байланыштуу жалпы 10 000 адам кармалган, алардын 1000 жакыны камакка алынды. Москва соту орусчалык оппозиционер Алексей Навальныйдын бир тууганы Олег Навальныйдын шарттуу түрдө кесилген бөгөт чарасын өзгөртүп, аны өзгөчө режимдеги абакта 1 жылга камакка алуу чечимин чыгарды. Бул тууралуу ТАСС маалымат агенттиги жазды. Бөгөт чараны өзгөртүү өтүнүчүн жазык аткаруу инспекциясы келтирген. Мекеме муну кенже Навальный аларга катталып туруу үчүн келбей калганын себеп катары көрсөткөн. Анын алдында ага издөө жарыяланган болчу. Федералдык жаза аткаруу кызматы Олег Навальный өлкөдөн чыгып кеткен деп билдирүүдө. Оппозиционердин иниси сыртка чыгып кеткенин кабарлаган эмес. Олег Навальный 2021 жылдын августунда пандемиялык чектөөлөрдү бузууга калың элдин алдында чакырык таштагандыгы үчүн соттолгон. Ал өзү жана тарапташтары соттун чечими саясатташканын айтып келишет. Кремлдин башкы сынчысы Алексей Навальный былтыркы февралдан бери колонияда отурат. Ага буга чейинки өкүмдүн шарттарын бузган деген айып тагылган. Бул иште дагы саясий боек бар деп сыпатталып келет. Эркинбек Каимов Жогорку Кеңештин төрагасынын басма сөз катчысы болуп дайындалды. Парламенттин расмий сайтына жарыяланган маалыматка караганда Каимов журналистика тармагында кесиптик чоң тажрыйбага ээ. Буга чейин ал парламенттик аппараттын Кыргыз темир жол ишканасынын басма сөз кызматтарын жетектеп иштеген. Жалал Абад облустук мамлекеттик телерадио корпорациясында башкарган. Мамлекеттик телерадио каналда түрдүү программалардын автору жана алып баруучусу болгон. Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов бул кызматка 2021 жылдын 29 декабрында келген. Ал буга чейинки чакырылышта да парламент төрагасы болуп иштеген эле.
Эрнест Нурматов тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар сайтыбызда дагы бар. Дареги Азаттык чекит орг, ошондой эле социалдык тармактардагы баардык баракчалардан окуп угуп көрүп турсаңыз болот. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы тууралуу маалымат: 19 февралда Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт, жолдор тайгак жана тоңголок болот, абанын температурасы Чүй Талас облустарында 3-8 градус жылуу, Баткен Ош Жалал Абад туугандарында 7-12 чейин көтөрүлөт, Ысык Көл облусунда 1-6 градус жылуу, Нарында -2 +3, ал эми бийик тоолордо 6-11 градуска чейин муздайт. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 6-8 градус жылуу болот. Азаттыктын ишемби күнкү чыгарылышын Борбор Азия апта ичинде рубрикасы менен улантабыз. Чөлкөмдө жума ичинде болгон негизги окуяларга Эльвира Будайчиева сирип салат.
Арыбаңыз угарман, ООД Азаттык үн алгысы. Борбор Азия апта ичинде түрмөнү сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну: бул жумада Тоолуу Бадакшанда абал кайрадан чыңалды. Кошо Казакстанда январь окуяларында кармалгандар кыйноого кабылып жатканын айтып чыгышты. Ал эми түркмөн оппозициясы мураскер шайлоого каршы экенин билдиришти. Гүлнаранын миллиондору Ташкентке кайта баштады. Эми ушул темалардын тегерегинде кененирээк сөз кылсак, микрофондо мен Эльвира Будайчиева. Тоолуу Бадакшанда тажик бийлиги жергиликтүү элден каршылык акцияларына катышпоо тууралуу тилгат алып жатканы кабарланды. Андай тилгаттын биринин көчүрмөсү интернетке тарады. Бул арада аскердик күчтөр Хорокто памирликтердин лидерлерин кармоо боюнча атайын операцияга даярданып жатканы айтылууда. Памирликтер менен тирешкен бийлик муну төгүндөгөн да ошол эле кезде ырастаган да эмес. Сөз Кубанычбек Жолдошовдо.
Интернеттеги Памир Блогс Ютуб каналы Харокто абал чыңалып жатканын айтып, күч түзүмдөрү атайын операцияга шылтоо табуу үчүн шаар аралап чагым салып жатканын кабарлады. Ошондой эле жарандардан жапыр тилгат алынып, лидерлерин бийликтин колуна салып берүүгө каршы топторго катуу басым жасалып жатканы айтылды.
Горно-Бадахшанская автономная область продолжается массовое принуждение.
Тоолу Бадахшан автоном облусунда муниципалдык жана мамлекеттик мекемелерде иштегендерди жапырт түрдө тилкат берүүгө мажбурлоо башталды. Ал тилкаттар жарандарды ар кандай каршылык акцияларына катышпоону, түнкү күзөткө чыгуудан жана бейформал лидер Мамутбекир Мамутбекировду колдоодон баш тартууга милдеттендирет. Бул кагаздарга кол коюудан баш тарткандарды жумуштан айдайбыз деп коркутуп жатышат,
деп кабарлады Памир Блокс YouTube каналы. Ошол учурда өлкөнүн сыртында жашап жаткан памирликтер Тоолу Бадахшандагы кырдаалга тынсызданып, дүйнө лидерлерине кайрыла баштады. Алардын бири Москвада жашаган памирлик Шами Каладоров Орусиянын президенти Путинге кайрылып, Эмомали Рахмонго таасир этүүнү суранды.
Самой республики Таджикистан.
Таджикистандын өзүнүн ичинде памирликтерди аябай эзип жатышат. Эч бир айыбы жок адамдарды суроо сопкутсуз атып салышууда. Ал эми кырдаалдын курчушуна айыптуу деген кызмат адамдарын соттоо тууралуу талап койгонубузда күздө митингчилерге карай ок чыгарышты. Кармалгандарды кыйнап, терроризмге айыпташууда. 4 айдан бери Тоолу Бадахшан автоном облусун обочолонтуп, интернетти бөгөп, каалагандай мыйзамсыздыктарды жасап жатышат.
Тажик бийлиги Тоолу Бадахшандын бейформал лидери отставкадагы полковник Мамутбекир Мамутбекировду жана анын 6 шеригин уюшкан кылмыштуулукка айыптап, колго түшүп берүү үчүн бир жума убакыт берген эле. Бирок отставкадагы полковник андан баш тартып, колго түшүп берүүдөн баш тартып, аягына чейин турарын айткан.
Бүгүн силер бизди террорист деп атап, Харокко көп сандаган атайын аскер бөлүктөрүн киргиздиңер. Жакшысы аларды чыгараларды чыңдап кайтарууга койсо болбойт беле. Мен силерге эскертем, элди тынч койгула. Бизди азыр кайрадан курчоого алышты. Элим, бир муштундай түйүлүп биригеле. Анан алар эмне кыла аларын көрөбүз,
дейт Тоолу Бадахшандагы бейформал лидер Мамутбекир Мамутбекиров. Анда ошондой эле памирликтер Харокто 7 февралдан бери Мамутбекировдун тобун кармоо боюнча атайын операцияга каршы анын үйүнүн жанында күнү түнү нөөмөт уюштурулганы айтылган. Хароктун мэри Риза Назарзада 10 февралда шаардыктардан балдарын нөөмөткө чыгарбоону, дөңгөлөктөрдү өрттөп жолдорду бөгөөгө жол бербөөнү өтүнүп кайрылуу жасаган болчу. Былтыр 25 ноябрда тажик күч түзүмдөрү Бадахшандын Шогдар айылында атайын операция жүргүзүп, жергиликтүү бейформал лидерлердин бири Гүлбидин Зиобеков өлтүрүлгөн. Анан жүздөгөн адамдар нааразылык акциясына чыгып, Хароктогу акимчиликке чогулуп, аны өлтүргөн күч кызматкерлерин жазага тартууну талап кылышкан. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Угарман, сиз Борбор Азия баяндарын угуп жатасыз. Январь айындагы тополоңдо ок тийген 21 жаштагы Акжол Жандарбеков Алматыдагы тергөө изоляторунан чыга элек. Эжеси ал убакта кыйноого алынып, саламаттыгы начарлап кеткенин коңгуроо каккан менен Акжолду үй камагына чыгарууга уруксат бериле элек. Ал эми расмий Нурсултан темир тор артында эч кандай кыйноолор жок экенин билдирди. 31 жаштагы Акжол Жандарбеков 5 январда Алматыдагы Борбордук аянтка митингге чыккан. Ал эжеси Ардакка, мен жаң өзөндөгү мекендештеримди колдоп, өлкөдөгү социалдык маселелерди көтөрүп баратам деп айтканга үлгүргөн. Көп өтпөй Акжолго ок тийген.
Газ шашкан кезде көзүнөн жаш аурап, жүрөгү айныган. Ал жаңа ок тийгенден кийин бирден эсин жоголткан ал. Ошол жерде өз көмөктөшкөн аскерий балдар жолдун четине сүйрөп чыгарат да буну 5-нчи больницага таксиге салып алып жеткизген.
Алматылык дарыгерлер Акжолго операция жасап, жыныс мүчөсүнүн жарымын алып салышкан. Бирок 2 күндөн кийин 7 январда күч кызматкерлери аны ооруканадан тергөө изоляторуна алып кетишкен. Акжолдон кабар ала албаган эжеси аны 2 жума ооруканалардан, өлүкканадан издеп таппай калган. Кийин мамлекеттик адвокат анын бир тууганы Алматыдагы тергөө изоляторунда жатканын кабарлаган. Ардак Исмаилова 3 жума абактын эшигин какылап инисин көрө алган эмес. Ал январдын аягында гана коомдук жактоочу катары изоляторго киргенде иниси камакта кыйноого алынганын айткан.
Артериянын несине, венасына тийгенде көп кан жоголткан. Сол жерге энди кыша дарекке чыгуу үчүн катетер коюлган. Сол жагдайда алып кетип отур. Сол катетернин тартты дейт, сол жара ош жериң аурама сенин деп мылтыктын дөмөн дейт го, сонда прикладпен уруп, сондай сыяктуу көптөгөн корлуктар көрсөткөн.
дейт тергөө изоляторунда жаткан Акжолдун эжеси. Юридикалык жогорку билими бар Акжол январдагы тополонго чейин Алматыдагы ири заводдордун биринде иштечү. Учурда ага массалык башаламандык уюштуруу беренеси боюнча айып тагылууда. Күнөөсү далилденсе, ал 3 жылдан 8 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Ал арада 16 январда Казакстандын ички иштер министрлигинин жаза аткаруу системасы боюнча комитеттин төрагасы Жанар Ишмагамбетов СИЗОдо эч ким кыйноого алынган жок деп так кесе айтты.
Январдагы окуяларга байланыштуу СИЗОго ар кандай жараптар менен 267 адам түшкөн. Алардын 33 шаардык ооруканаларда дарыланган. Калгандары тергөө изоляторунун медициналык бөлүмдөрүндө дарыланышкан. Белгилей кетсек, алар административдик имараттарга кол салуу учурунда жаракат алышкан.
Деген менен ошол эле күнү Казакстандын башкы прокуратурасы январдагы митингтерде кармалгандарды кыйноо фактылары боюнча 363 арыз түшкөнүн кабарлады.
Специальными прокурорами принято в производство.
Учурда прокурорлордун колунда 8 иш бар. Алардын арасында Атырау шаарындагы Динамо стадионунда кармалгандар, жашы жетерек Эзбулатовдун Алматы облусунун полициясынын имаратында күч колдонулгандыгы тууралуу билдирүүсү, ошондой эле резонанс жараткан башка фактылар турат.
Общественный резонанс.
Деп билдирди шаршемби күнү өткөн жыйында башкы прокуратуранын кылмыш куугунтуктоо кызматынын башчысынын орун басары Элдос Калымжанов. Расмий маалыматтарда кандуу январь окуялары боюнча кошо Казакстанда учурда 728 адам СИЗОдо отурат. Алар оор жана өзгөчө оор кылмыштарды жасаган деп шектелүүдө. Ал эми буга чейин тополоңдо жалпысынан Казакстан боюнча 227 адам каза тапканы айтылган. Анын жарымынан көбү Алматы шаарына кандуу булуунго туура келет. Бирок азыркы учурга чейин казак бийлиги каза тапкандардын жана жараат алгандардын толук тизмесин ачык жарыялай элек. Казакстанда суюлтук газды арзандатуу талабы менен башталган нааразылык акциялары бардык шаарларда жалпы улуттук демонстрацияларга айланган, кийин тынч митингтер башаламандыкка айланып кан төгүүлөр менен аяктады. Президент Токаев муну бийликти басып алуу үчүн жасалып чет өлкөдө даярдалган айрым террордук топтордун чабуулу деп жарыялаган. Бирок бул дооматты анонимдүү далилдер менен растай элек. Түркмөндөр мөөнөтүнөн мурда шайлоону алдын ала даяр дайындоо болгон Сердар шайлоосу деп аташууда. Ал эми Бозгундагы оппозиция чет өлкөлөрдө атаандаш шайлоо өткөрүүнү көздөйт. Бийлик партиясы президенттин уулу Сердар Бердимухамедовдун талапкерлигин көрсөтөөр менен оппозиция өкүлдөрү бийликтин атадан балага өтүшүнө жол бербөөгө чакырык таштады. Сөз Элиза Кененбаевада.
Түркмөн президентинин чукулунан эле уулуна жол бошотушу анын айланасындагы айын кептерге жем таштады. Анткени Гурбангулу Бердимухамедовдун ооруп жүргөнү тууралуу сөздөр дагы тараган. Ошондуктан анын бийлигин чукул тапшыруу чечими сырдуу болуп жаткан. Анткени менен адам укуктары боюнча Түркмөн демилгеси уюмунун башчысы Фарид Тухпаттулин муну тескерисинче алдан күчтөн тайганга чейин уулун башкарууга тилчитүү үчүн жасалган аракет деп эсептейт.
Ошондуктан ооба ал улуу тажрыйбага ээ болгонго чейин иш жүзүндө өзү жетектеп турат. Убакыттын өтүшү менен министрлер кабинетиндеги Сердар өзүнүн карамагына алат. Мүмкүн ар кандай кокустуктардын алдын алуу үчүн же уулунун аша чаап кетпөөсүн камсыздоо үчүн бийликти өз ыргагы менен бир калыпта өткөрүү үчүн Курбангулу Бердимухамедов өзү ага парламент трибунасынан көз салып турат.
Ошол эле кезде Түркмөн президенти Курбангулу Бердимухамедов халк маслакатынын төрагалык кызматын сактап калары айтылууда. Ачык айтпаганы менен анын жаштарга орун берүү дегени бийлигин түз эле уулуна өткөрүп берүү расмиси катары кабыл алынды. Түркмөнстанда 5 жылдан ашуун абакта отуруп, кийин ырайым алган саясий туткун Гелди Кяризов президенттик шайлоого катышаарын билдирди. Ал мекендештерин бийликти бир үй бүлөнүн орток кылымдагыдай мурастап алуусуна жол бербөөгө чакырды.
Курбангулу Бердимухамедов кызматын уулу Сердарга тапшыраарын расмий түрдө эле билгизип койду. Бийлик фараондордун доорундагыдай династиялык формада атадан балага өтпөшү керек. Иш жүзүндө алар мамлекетти бир жылдан бери чогу башкарып келатат. Алардын ар биринин өзүнүн хан сарайы бар. Ар бири президенттик Боинг учагына ээ.
деди саясатчы Гелди Кяризов. Президент Бердумухамедовдун уулуна бийликти өткөрүшү түркмөн эли үчүн күтүүсүз болгон жок. Анткени ал буга соңку 2-3 жылдан бери тымызын даярданып келгени айтылды. Түркмөнстандын борбордук шайлоо комиссиясы шайлоого катышуу үчүн талапкерлерден арыздарды кабыл алуу 14 февралда башталганын жарыялады. Бирок талапкер көрсөтүү укугуна өлкөдө катталган 3 гана саясий партия ээ. Алар Түркмөнстандын демократиялык партиясы, агрардык партия жана өндүрүшчүлөр менен ишкерлердин партиясы. Үчөө тең бийликчил. Мындан 15 жыл мурда Түркмөнстанда президенттик шайлоо өтүп, анда азыркы Курбангулы Бердимухамедов дээрлик 90% добуш менен утканы жарыяланган. Ага чейин Түркмөнстанды маркум Сапармурат Ниязов көп жыл башкарган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн Өзбекстан менен жыйынтыктайбыз. Коңшу өлкөнүн юстиция министрлиги Гүлнара Каримова таандык болгон 10 миллион доллар Франциядан кайтарылганын билдирди. Гүлнара Каримовага караштуу активтер Ташкентке түз берилбейт. Бул акчаны кайтаруу үчүн Швейцария Өзбекстан менен Биркен Улуттар Уюмунун трасттык фондун түзөрү айтылды. Кененирээк Кубанчбек Жолдошов айтып берет.
Өзбекстандын юстиция министрлиги 15 февралда өзбек бийлигинин Гүлнара Каримованын кылмыштуу жол менен табылган мүлктөрүн кайтаруу аракеттери натыйжа бере баштаганын билдирди. Министрликтин маалыматы боюнча жакында эле Франциядан Өзбекстанга 10 миллион доллар кайтарылган. Бирок аталган билдирүүдө акчанын келип түшкөн мөөнөтү көрсөтүлгөн эмес. Ошол эле кезде өзбек бийлиги 2020 жылы май айында Гүлнара Каримованын алгачкы 10 миллион доллары Франциядан Өзбекстанга кайтарылганын кошумчалаган. Юстиция министрлиги азыркы учурда Швейцария, АКШ, Франция, Нидерланды жана Орусия менен кылмыштуу жол менен табылып, Өзбекстандан чыгарылып кеткен активдерди кайтаруу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын билдирди. Бирок Гүлнара Каримованын Европада камалган мүлктөрү жана банк эсептериндеги акчасы Ташкентке түз берилбей турганы белгилүү болду. 11 февралда Швейцария менен Өзбекстандын сүйлөшүүлөрүнүн кезектеги айлампасы болуп өттү. Анда тараптар Бириккен Улуттар Уюмунун көп тараптуу трасттык фондун түзүүнү макулдашты. Ал фонд Каримовага козголгон кылмыш ишинин алкагында буга чейин конфискацияланган мүлктөрдү кайтарууга багытталат. Азаттыктын өзбек кызматы 2019 жылы Каримова тарабынан келтирилген зыянды өкмөттүк эксперттик комиссия аныктай турганын жазган.
Бу вазирлик ва муассасалар экспертлары Гүлнара Каримованын жыныай фонду
аталган министрликтер менен мекемелердин эксперттери Гүлнара Каримованын кылмыштуу аракеттеринде Өзбекстандын имижине жана экономикалык кызыкчылыгына зыян келтирген факторлор барбы? Болсо кандай өлчөмдө жана кандай болгон деген маселени чечиши керек. Бул өкмөттүк экспертизанын эң кызыгы. Ага президенттин кызы Саида Мирзиёева жетектеген маалымат жана массалык коммуникациялар агенттиги катышат.
Учурда 131 миллион доллар Өзбекстанга кайтарууга даярдалды деп жазылган Өзбекстандын юстиция министрлигинин аталган билдирүүсүндө. Фонддун башкаруу түзүмү Швейцариянын, Өзбекстандын жана Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлдөрүнөн турат. Мунушентип Швейцария менен Өзбекстан аталган активдерди кайтарууга Улуттар Уюмунун ортомчулугу аркылуу кызматташа турган болду.
Бул фонд Өзбекстандын туруктуу өнүгүү максаттарына жетишүүгө көмөктөшөт жана Бириккен Улуттар Уюмунун Өзбекстандагы туруктуу өнүктүрүү боюнча кызматташтык программасынын алкагындагы кабыл алынган долбоорлорду каржылайт,
деп айтылат юстиция министрлигинин билдирүүсүндө. Мындан сырткары Өзбекстандын юстиция министрлиги өзбек сотторунун Гүлнара Каримовага жана анын шериктерине карата чыгарган өкүмдөрүн Москва шаардык соту тааныганын билдирди. Ал эми Орусия тарап болсо Өзбекстанга кайтарып берүү үчүн азыркы учурда камоого алынган мүлктөрдү сатуунун үстүндө иш алып барып жатканы белгиленди. Ташкент шаардык соту 2020 жылы 18 мартта козголгон кылмыш иштерин карап чыгып, Гүлнара Каримованы 13 жыл 4 айга эркинен ажыраткан. Ал 2019 жылдын жазынан бери Ташкент облусунун Заңгата районундагы номер 21 аялдар колониясында жаза мөөнөтүн өтөөдө. Бир кезде Ханбике Гугуша деген ат менен бир эле Өзбекстанда эмес, эл аралык шоу дүйнөсүндө таанылган Гүлнара Өзбекстанды чейрек кылым башкарган маркум президент Ислам Каримовдун туң кызы. Ага 255 кылмыш эпизоду боюнча уюшкан кылмыштоон жетектеген деген негизде айыптар тагылган. Учурунда аны менен бирге 50 ашуун адам кармалып камакка алынып, кылмыш жообуна тартылганы кабарланган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык.
Угарман, сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөөн уктуңуз, аны мен Элвира Будайчиева алып бардым. Биздин ободо болуңуз.
Эже сиңдилер, коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өңүтү, активдүү айымдардын көз карашы. Эже сиңдилер, коомдо калыптанып калган стереотиптерди бузган талкуу, эл оозундагы каармандар менен аңгемелешүү.
Эже сиңдилер, баарлашуусун Азаттык радиосунун эфиринен ар ишемби саат 19:30 уга аласыз.
Телеверсиясын ар жума күнү кечки саат 8:00 НТС телеканалынан көрүңүз.
Эже сиңдилер, актуалдуу темага өзгөчө көз караш.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оодон жаңырган макала баяндарды биздин сайттардан орус жана кыргыз тилдеринде окуп угуп көрсөңүз болот. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Азаттыкка күн сайын ондогон окурман угармандар социалдык тармактар аркылуу кайрылып, айрымдары кеңсеге чейин келип, чечилбей жаткан көйгөйлөрүн, арыз муңдарын айтып кетишет. Аларга биз тиешелүү тараптардан жооп алып бергенге аракет кылабыз. Сабыр Абдымумунов соңку күндөрдөгү кайрылууларды топтоду.
Саламатсызбы? Эгерде сизде кандайдыр бир акыйкатсыздык, адам укуктары бузулган учурлар, мыйзамсыздык тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо, жөнөтүңүз. Азаттыктын WhatsApp жана Telegram номери 0550 988 755. Азаттыкка Бишкек шаарынын тургуну Яркын Халитов кайрылган. Ал уулу менен келини тарабынан үйүн тартып алуу аракети жүрүп жатканын айтып, аны 4 жыл мурда өз тамынан күч менен кууп чыкканын билдирди. Бир бөлмөнү ижарага алып жашап жаткан Халитовдун айтымында, уулу менен жүрүп жаткан соттук териштирүүдө акыйкат жүргөн эмес.
Старости лет остался без крыши над головой. 4 года живу на улице, снимаю времянку, одну комнату, плачу 5000. У меня пенсия 8,5. Мне ни на еду, ни на карту.
Карыган кезде көчөдө калдым. 4 жылдан бери бир бөлмөлүү кепени батирге алып жашап жатам. 8000 сом пенсия алам. Ал дары-дармекке, тамак аш, кийим кечеге жетпейт. Менин уулум Амир Халитов менин бүт мүлкүмдү жана бизнесимди тартып алып койду. Анын аялы жеке нотариус болуп иштейт. Үйдүн тартылуу келишимин толтуруп жаткан кездеги видеону сотто нотариус тастыктап, бирок көрсөткөн эмес. 2016 жылы сотто судья менсиз, менин адвокатымсыз эле менин доо арызымды четке кагып салган. Мындай ал ишемдиктерди мен кийин байкап отурам. Көрсө менин үйүмдү тартып алуу мурда эле башталган экен. Жогорку сот эмес, шаардык соттун өкүмү чыга элек уулум менин үйүмдү тартуулоо келишими менен аялына өткөрүп салган экен. Нотариус аялы болсо үйдү 150,000 АКШ доллары күрөө алып туруп, курбусуна өткөрө берет. Анан алар менен үстүмдөгү кийими менен өз үйүмдөн кууп чыгышат. 1.5 жылдан кийин Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчилигинин кийгилишүүсү менен анча-мынча кийимимди алып чыктым. Алар мага керебет, диван, телевизор, муздаткыч, компьютеримди бербей коюшту. Мен мурда жалаңач эле үйдө жашаган жокмун да.
Ни компьютера, ничего нету. Оказывается, я голым полу спал. Менин атым Халитов Яркын Масхутович.
Биз Яркын Халитовдун уулу Амир Халитов менен байланышып, талаштын чоо жайын сураганыбызда, тескерисинче атасы өзүнүн экинчи үй бүлөсү менен ага чоң атасынан калган үйдү тартып алуу аракети болгонун билдирди.
Юридически Халитов Яркын Масхутович не является мне отцом, потому что в 71 году, когда мне было 3 года,
биринчиден юридикалык жактан Халитов Яркын Масхутович менин атам эмес. Себеби 1971 жылы мен араң 3 жашка толгонумда ал менден баш тарткан. Ошондо мени чоң атам менен чоң энем багып алышкан. Юридикалык жактан да менин ата энем ошол кишилер. Мен алардын колунда тарбияландым, алар чоңойтушту. А менин атамда болсо экинчи аял бар, анын кызы, уулу бар, алардын 3 кыймылсыз мүлкү бар. Жакшы эле тынч жашап жатканбыз. Бир күн эле алар алардын үй бүлөсү бизге каршы аракетти баштады. Биз тараптан токмок толгону тууралуу арыздар, соттук териштирүүлөр башталды. Мага үйдү өткөрүп берген тартуулоо келишимин жокко чыгаруу боюнча сотко берди. Булар менен параллель эле райондук милиция, прокуратурадагы башка жактарга арызданып жазып, алар териштире баштады. 2016 жылдан бери ушундай. Акыры аргасыз үйдөн чыгаруу боюнча арыз жазууга туура келди. Бирге жашоого мүмкүн болбой калды. Азыр ал бечара болуп чыга келди. Ошол мезгилде ал үй бүлөсүнүн үйүнө эле кеткен болчу. Анын чоң эле уулу бар. Алар үч менчик батирлери бар экенин элге ачыкка чыкпасын деп азыркы спектакльди ойноп табышкан. 2008 жылы биз үйдөн күч менен чыгаргандан кийин эле ал көчөдө калган адамдын образына өтүп алды. Ал өз батиринен 4 подъезд ары жактагы батир пәтерді арендаға алып жасап жүрет. Албетте, мен өзімдің үйім үшін елемес, аялым, қызым үшін күрешіп жатам. Келіп-келіп еле, мен мұқач болып қалдым.
Он снимает хостел буквально через 4 подъезда, где у них находится квартира. Конечно, я все-таки борюсь не только за себя, я борюсь за свою семью, я борюсь за свою жену, я борюсь за свою дочь. И я уже становлюсь врагом.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу эфирде элүүнү берүүсү, микрофондо Сабыр Абдымомунов. WhatsApp номерибизге Кара Суу районуна караштуу 30-адыр айыл аймагынан Гүлзат Мирзаева кайрылуусун калтырган, жалгыз бой эне, эки бала тарбиялап жатканын, балдарынын улуусу аутист экенин айтат. Угарманыбыз бир нече жылдан бери жөлөк пул же кандайдыр бир мамлекеттик жардам ала албай жатканын белгилеп, коомчулуктан жардам сурайт.
Эки уулум бар, бири 6-га чыгып калды. Бири 1 жаш 4 айлык. Анан азыркы учурда апамдардын колунда турам, иштебейм. Себеби мына чоң балам аутизм оорусу менен ооруйт. Буну бир адам көзөмөлдөбөсө, кайсы жака болсо чыгып кетет. Пособия албаймын, 2 жолу чуркадым, бербей койду пособия. Документалный матадночкамын, алимент албайм. Чоң баламдын лечениеларына акча таппайм. Сен алимент алышың керек дейт. Мен алимент алайын десем, мен турмушка чыкканда күйөмдүн паспорту жок экенин билген эмесмин. Турмушка чыккандан кийин паспорту жок экен, даже туулгандыгы тууралуу күбөлүгү дагы жок экен. Баламдын атасынын дайыны жок, өлүгү тириги жок, дайыны жок. Билбейбиз, издеп да таба албайбыз. Дареги жок, жашаган үй жайы жок. Эмне кылсам болот? Ошо мамлекет пособия бербесе, алимент албасам, менин балам оорукчан болсо. Атым Гүлназ Мирзаева, 30-адыр айыл өкмөтүнөн.
Биз бул үй бүлөнүн маселеси боюнча эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине кайрылганыбызда Гүлзат Мирзаевага жекече кеп кеңеш берилерин, анын балдарын документтерин даярдоого мекеме тарабынан көмөк көрсөтүлөрүн билдиришти. Ал эми Рука в руке уюмунун аутист балдары бар ата-энелер коомунун жетекчиси Жылдыз Садыкова Гүлзат Мирзаева дегенде аутист уулунун саламаттыгын медициналык социалдык комиссияга көрсөтүү зарылчылыгын айтат. Андан кийин мамлекет тарабынан төлөнчү каражат чегерүүгө жол ачылат.
Эгерде баланын диагнозу бар болуп, инвалидность статусу жок болсо, анда биринчиден МСЭК-ке документтерин даярдап барып, инвалидность алыш керек. Инвалидность алса, пособие берилет. Пособие 1 январдан баштап бир балага 8000 сомдон болду. Баланын ахвалы катуураак болсо, аутизмдин түрлөрү болот. Анда еще дополнительно ассистент деген еще пособие берилет. 4900 сом болуш керек. Анан өзүнүн кайсы жерде жашаса, ошол тиги районго социальный службага барса, а жерден карап, алар өзүлөрү ошо үй жайын немесин көрүп, трудный жизненный ситуация деген ахвалга мындай ылайыктуу болсо, еще дополнительный пособиялар берилет. Соцработникке кайрылсын, алар мага караганда жакшыраак айтып беришет. Анткени биз көбүнчө просто ошо аутизм менен кеч алдыккан балдар менен аларга неме услуга беребиз да заниматься этебиз.
Ошон менен элүүн уктуруусун жыйынтыктайм. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номер 0312-21-94-23. WhatsApp, Telegram-дагы номерибиз 0550-988-755. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов. Эсен туруңуз.
Бизге жаңы кошулган угармандарга кутман таңга алып, Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы чыгарылышын улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. 100 күндөн ашык иштеп жаткан министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кыргызстан кедей өлкө синдромунан арылып, алдыда ири долбоорлорду ишке ашырууга белсенип жатканын билдирди. Өкмөттүн амбициялуу пландары реалдуубу? Ал кагаз бетинде эле калып калбайбы? Экономикадагы реалдуу өзгөрүүлөрдү жасоо үчүн кандай кадамдар жасалышы керек? Мына ушул суроолор эксперттер талдайт берүүсүндө жооп издейбиз. Талкууга министрлер кабинетинин төрага орун басары Эдил Байсалов, Жогорку кеңештеги Альянс фракциясынын лидери депутат Алтынбек Сулайманов, мурдагы биринчи вице-премьер-министр Аалы Карашев жана журналист баяндамачы Айданбек Акмат уулу катышты. Талкууну Бакыт Асанов жүргүздү.
Мен алгачкы суроону Эдил мырза сизге жолдойм.
Акылбек Жапаров башында турган өкмөт өтө дымактуу демилгелерди айтып, отчет берип, маалымат берүүдө, анан кандай болгон күндө дагы ушу кедей өлкө синдромунан кетебиз, алдыда ири долбоорлор иш кашат деп жатат. Бирок ошол учурда өлкөдөгү элдин турмушун карай турган болсок, же болбосо Дүйнөлүк банк башка эл аралык уюмдар деле жакырчылык улам тереңдеп бара жатат деп өз маалыматтарын, баяндамаларын жасап жатат да, анан кыргыз өкмөтүнүн демилгелери, убадалары канчалык деңгээлде реалдуу болууда, ишке ашырууга канчалык деңгээлде механизмдер, мүмкүнчүлүктөр бар?
Эми биринчиден бизде азыркы учурда көйгөй өтө көп. Элибиздин көбү азыр бизде жумушсуз. Ошол биякта да жумушсуз, чет өлкөгө барып иштеп атат, миллиондогон кандай деген калкыбыз. Ошондуктан азыр дагы жанагы кымбатчылык эми керек болсо бир канча үй бүлөбүз ачка болуп турганын биз деле билебиз, сезебиз. Биз ошону айтып келген үчүн анан ошондуктан мына президентибиз Садыр Жапаров ошол сындап жүрүп, айтып жүрүп, анан элдин колдоосуна ээ болуп былтыр шайланган. Анан эле ал киши бийликке такка отургандан кийин эле баардык эле май көл, сүт көл болуп калды. Бүт көйгөйлөр чечилип калды. Биз эле жыргатып атабыз, баардыгын чечип койдук. Мына жыргалчылык заманы келди деп айтып да, биз эң биринчи кезекте биз алыспыз. Анткени ошол көйгөйлөрдүн баардыгы канча деген жанагы кризис тереңдеп кеткенин тамырлашып, ошого биз да көнүп калганыбыз. Биз мына баардыгыбыз күйөбүз. Ошондуктан азыркы учурда деле коомчулук, же болбосо журналисттер, же керек болсо эл аралык коомчулук деле бизге күнөм санап, эми көргөнбүз, эми силерди биз баягыдай эле кагаз бетинде аябай кооз кооз сүйлөп аткан деген жанагындай сындарга деле биз деле терикпейбиз. Анткени убагында туура бир канча өкмөттөр келип ошондой эле кеткен. Ошондуктан азыркы учурда биз иш менен көргөзөбүз. Бирок айта турган сөз действительно программалар өтө амбициялуу, мурун болбогон, болуп көрбөгөндөй биздин жалпы элдин колдоосу менен программалар бир канчаларын айтып атат. Азыр президент Жапаров, биздин өкмөт башчы Жапаров дагы бир канчоосу азыр даярдалууда. Ошондуктан эми мен айтып коеюн, мунун баардыгы реалдуу, көзүбүз жетип турат. Эң негизгиси программа так жана деталдуу белгилүү.
Ишке ашыруу үчүн эң биринчи ошо финансылык каражат керек болуп жатпайбы? Буга чейин деле ушул сыяктуу программалар абдан көп кагаз бетинде түзүлгөн, бирок ишке ашкан жок. Финансы барбы, каржы барбы, акча барбы?
Эң негизгиси ошол болуп атпайбы? Эң негизгиси биз дайыма ушул биремке деле сурасаң эле акча жок, акча жок, акча жок деп атып, биз өзүбүздүн байлыгыбызды дагы биз билбей калганбыз, эсебин да жоготконбуз. Мына колубузда болгон кумтордун деле мурда жылына ашып кетсе $7 миллион. Жалпы ошол долбоордун иштегенде $80 миллион таза киреше дивиденд түшүптүр. Мына азыр көрдүңүздөр, Акылбек Сүмбеш айткандай, жарым жылдын ичинде $220 миллион таза накталай акча келди. Өмүрүндө биз мындай болгон эмес. Бирок ал жагы башка жактарын деле айтып көрсөк, мына эң негизгиси президент тарабынан жанагындай коррупцияга мындай компания сөзүндө эмес, кылмыш иштерин козгоп баягыл канча кишилерди камоодон эмес, өзү ошого катышпастан, башкаларга да уруксат бербестен баардыгын жанагы жерге төктүрүп аткандан улам мына көрүп атасыздар, бүгүн айтылды январь февраль айындагы жанагы салык жана бажы төлөмдөрү 2 эсе былтыркы менен салыштырмалуу 2 эсе көбөйүп атат.
Ал мырза, мына айтылган өкмөт отчет, өкмөттүн иши боюнча акыркы билдирүүлөр жөнүндө маалыматыңыз болсо керек, сизге кандай таасир калтырды? Сиз дагы бир нече өкмөттүн курамында болгонсуз, өзүңүз башкаргансыз. Айтылган программаларды ишке ашырууга бүгүнкү күндө реалдуу мүмкүнчүлүктөр барбы?
Ооба, мен да жалпыга маалымдоо каражаттарынан ошо кече күнкү болгон маалыматтар менен таанышып чыктым. Анан да жалпылап айтканда абдан мындай келечекке болгон бир көз караш, ой, каалоолордой кабыл алдым да. Каалоолор айтылды. Ошол камбаратта бир кесинен баштап, малы кичи кестерге чейин куруу боюнча, жолдор боюнча, айыл чарбасы боюнча, бул боюнча депчи. Анан мен эмне деп айтам? Мен айтат элем, мен абдан тилектешмин да ушул катышуулардын баары иш ашып кетсин, өзүм тилектештигин билдирем. Анан ошол эле мезгилде мына отчет сыяктуу болуп аткандан кийин 4 ай болуп атат жумуш башталганына, бүгүнкү күндөгү элдин эң көйгөйү болгон суроолорго мен жооп алган жокмун да.
Маселен,
бүгүнкү күндө эң жөнөкөй карапайым элдин бүгүн айтып атканы баалардын өсүшү боюнча. Бардык мына тамак ашка биринчи керектерүүчү тамак аштарга баалар өсүп атат. Ундун баасына 2000 ашып кетти деп элдер кыйкырып атышат. Майдын баасы өстү, биринчи кум шекердин баасы өстү, биринчи келектелүүчү товарлардыга бир катуураак көзөмөл кылсаңар депчи. Мына ушул боюнча эмне кылыш керек? Кантип элдин курсагын тогуш керек? Кантип ошол биз жардам бериш керек? Кандай мамлекет иш алып барыш керек деп ушуга мен мисалы үчүн жооп алган жокмун. Бул биринчи эң көйгөйлүү маселенин бири, бүгүнкү күндө актуалдуу маселе деп айтат элем да. Анан экинчи бүгүнкү күндө эмне? Бүгүнкү күндө энергетикалык кризис болуп атат.
Коопсуздук.
Мына энергетикалык коопсуздукта жакында эле бир саат, эки саат көчүшкөндө сезди бүт борбордук Азия мамлекеттери. Мына ушуну кантип биз элибизди камсыз кылабыз? Бүгүнкү күндө токтогулсуз сактагычындагы суунун көлөмү 8 миллиард куб суу эле ошентип биздики ашыраак эле калып атат. Ага чейин, 1 апрелге чейин дагы сапталат, канча калат? Эмдиги жылкы кыштын камын бүгүн көрүш керек. Аны кантип биз кийинки кыштан элди кантип алып чыгабыз? Үчүнчүсү, айтып берет элем, мисалы үчүн мына кризис суу менен камсыз кылуу боюнча болгон. Былтыр мына чүйдө канча жерде канча эгиндерибиз кургап калып, суугат суусу боюнча абдан эме болуп, мына 50% түшүмдүүлүктү жыйнай албай калганда кээ бир түрлөрү болду айыл чарба продукцияларынынчы. Быйыл андан кантип чыгышыбыз керек? Мына 15 күндөн кийин жаз келип атат. Түштүк зоналардан жаз келди уже, башталып атат жаздыкылар жумуштар. Алар менен кандай камсыз кылабыз, эмне кылабыз? Мына ушулар боюнча дагы мындай конкреттүү бир мындай кадамдардын механизмдерин кечээ күнкүлөрдө мен жалпы маалымда каражаттарын өзүм окуй алган жокмун да, бирок айтып кетчим керек, пресс конференцияны, ошол маалыматты өзүм түз телевизиядан көрө алган жокмун кечээ күнчү.
Эдил мырза, мына актуалдуу маселелер боюнча келечекти кое туруп азыркы күндөгү маселелерди чечүү боюнча жолдор бар деп атпайбы?
Ал Азимовичтин сөзү өзү айтып атат, мен өзүм толук көргөн жокмун деп атат. Мына ушул айыл чарба, азык түлүк биздин коопсуздугубуз боюнча мына ирригациясына мына быйыл 1 миллиард сом бөлүнүп чыгып атат да. Ал жерде биз айтып койдук, эми баардыгынын жалпы саны жана 26 миллиард сом эч качан кыргыз айыл чарбасына эч качан бөлүнгөн эмес. Насыясынан да тышкары ал жерде жана үрөөн маселеси, например 1.5 миллиард сомго үрөөн алынып келинип атат мисалычы. Анан ошондуктан бул жерде Алык Азимовичтин бир канча маселелер айтылып атканы, мына мисалы суу маселеси. Эми суу маселесине сиз өкмөткө жүктөй албайсыз да, же болбосо жанагыл ал бул гидроцикл болуп атат. Эми пандемия деле объективдүү маселе, дүйнө жүзүндөгү жанагыл кымбатчылык. Эми мисалы жанагыл эле мунай зат боюнча мунун баардыгы импорт болуп атат. Анан өткөн өкмөттөрүбүз ушунча ийгиликтүү иштептир, биз бир дагы эти болобу, керек болсо жашылча жемиштер боюнча болобу өзүбүздү камсыздабайт экенбиз. Баардыгын мурдан сырттан алып келген үчүн албетте сырткы инфляция, бул инфляция азыркы учурда Америка, Европа, бүт дүйнө жүзүндө ушундай болуп атат. Ошонун баардыгын сырттагы инфляция, анткени биз билебиз.
Жок, бирок жолдор барбы сиздерде, пландар бар?
Жолдор бар, бул боюнча баардыгын так жана ачык мына бүгүн түштөн кийин жогорку кеңештин жыйынында так ушул айыл чарба маселелери боюнча айтылып берилди.
Алтынбек мырза, жалпысынан өкмөттүн айткан пландары, аткарып аткан иштери сизди ынандырып жатабы?
Негизинен сындаш жеңил, иш кылыш оор да, тем более бүгүн. Ошондой болсо дагы мен эл өкүлүмүн, мен сындап айтканга мен милдеттүүмүн да. Ошондуктан мынтип айтайын дедим да. Бүгүнкү күндө мына азыр кумтөрдөн 250 миллион доллар түшүп атканы бул жакшы, жакшы. Бирок ошол эле мезгил 250 миллион доллар бюджетибиздин 10% түзүп атат да. Муну менен бир чоң өзгөрүүлөрдү жасап жибериш менин оюмча бул оорураак. Ошол эле мезгилде салыкты же бажы бөлүмдөрүнөн түшкөн салыктар көбөйдү деп Эдил мырза айтып атат. Ооба, көбөйдү албетте. Кантип көбөйүп атат? Бизнести душит этип көбөйүп атат да. Түрдүү салыктарды, мына бирдиктүү салык мисалы үчүн общепитке 8%, бул өтө оор. ККМ-дин азыр киргизип атканы бул кириш керек. Бирок ошол эле мезгилде көпчүлүгү буга даяр эмес эле. Бунун алдын ала эскертип бир аз убакыттан мындай ушул убакыттан кийин кириш керек деген иштер менен кириш керек. Муну азыр жакында АРИ-дин абройлуу уюмдун сурамжылоосу чыкты. Ал жерде дайыма жылдагы сурамжылоодон айырмаланып чыкты да. Жылда биринчи орунда жумушсуздук, коррупция ушинтип кетчи. Азыр биринчи орунга кымбатчылык чыгып атат. То есть элдин баары кыйналып кымбатчылыктан кыйналып аткандын эл өзү айтып атат. Кымбатчылык. Кымбатчылык ооба, буга өкмөт күнөөлүү дегенден алсын, бүт дүйнөдө ушундай болот. Бирок ошого жараша өкмөт иш алып барыш керек. Кайра эле бизнестин душ тетип, салыктарды көбөйтүп, аларды көмүскөгө кайра түртүп атасыңар. Эртең жыйынтыгында силер бүгүн алып атканды албай каласыздар. Мындай мезгилде жеңилдиктер берилиш керек. Жеңилдиктер салыкка. Ал салык бизнести сиздер дүш иштеткенде ал ар бир жарандын жон териси менен тарат. Себеби дегенде тамак аш кымбаттап атат. Ошол ундан баштап, будайдан баштап тамак аштын баарын биз сырттан алып келебиз. Анын үстүнө кошулуп атат. Бул жакта жасалган. Бүгүн строительный бизнести дүш иштетип салдыңар. Башка тармактарды бүт ушул жактарга азыр оор болуп атат. Бул оор нерсе баары бир обратка эмесин берет.
Айдын мырза, сиз экономикалык тематикадагы макалаларды жазып жүрөсүз. Жалпысынан мисалы энергетикага байланыштуу дагы бир топ чоң-чоң долбоорлордун аталды, анан каатчылык азыркы учурда күн тартипте турат. Анан өкмөттүн дал ушул убадалары канчалык деңгээлде мына узак мөөнөттүү стратегияга шайкеш келүүдө, жалпысынан ишке ашыруу мүмкүнчүлүктөрүн сиз кандай көрүп жатасыз?
Биринчиден ушул Алмазбек Атамбаев Кыргызстанды жакыр эмес өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кошпойгон сөзү менен. Бул жакта дагы сөз ошондой көбүнчө. Көбүнчө популизм жана сөз. Реалдуу турмуш, калкта кымбатчылык, кыйноо. Энергетикада бүт чакан кестер менен бардык жок түзөлүп, түптөлүп кетип жатат. Бирок абройлуу биздин энергетиктер эмне деп жатат? Бир дагы жылыш жок дейт. Ал чакан кестер менен биз мамлекеттик стратегиялык маселелерди чече албайбыз. Алар бир чакан айылды, бир кичинекей чөлкөмдү бир электр энергиясы менен камсыз кылышы мүмкүн. Ал эми биздин масштабтуу мамлекеттик масштабтагы маселени чечиш үчүн, мисалы үчүн Камбарата бир сыяктуу абдан чоң проекттер ишке ашыш керек. Ишке ашабыз деп аны Бакиевдин учурунан бери көптөн бери айтылып жатат. Бирок конкреттүү түрдө мына мисалы үчүн өкмөттөн бүгүн дагы бир топ долбоорлорду айтып жатпайбы? Мына 32 долбоор. 32 долбоор качан реалдуу болот? Качан ошолордун финансы аныкталып, жогорку кеңеш аркылуу өтүп, ачык түрдө бекитилип закон иретинде жетсе, анан жөн эле проекттерди айта берген мен деле айта берем. Мен 32 эмес 68 айтам.
Эдил мырза, мына жалпысынан эми албетте топ маселелердин баары буга чейин топтолгон. Аны баары түшүнүп турат. Бирок бүгүнкү күндө ошо өкмөттөн реалдуу өзгөрүүнү күтүп жаткандай да, ар бир адам сезгендей.
Мен дагы бир жолу айтам. Мындай түшүнбөстүктөргө же болбосо сын жана баягыдай эми сүткө күйгөн дегендей болуп атат да баардыгыбыз. Ошондуктан биз терикпейбиз, дагы таарынбайбыз, дагы ачууланбайбыз, эч кандай да капада болбойбуз. Биз азыр иштейбиз, биз азыр иштеп атабыз. Бирок Алтынбек Турбаевичтин айткан сөзү мисалы айтып атпайбы, эмне бизнес, бизнес, бизнеске биз жаңы салык азыр муунтуп атыптырбыз. Андай эч кандай андай көрүнүш жок. Ал бир канча ККМдер боюнча чечимдер өткөндө эле бир канча өкмөттөр кабыл алынып келген, колунан келген эмес. Анан ошол 1 январда кирет деп, анан салык кодексине эми бир канча маселелер болуп атат. Жана сиз айтып аткандай кафе, ресторандар боюнча, ал боюнча биз ал ошол кафелерди душ жетип алып, ошолордун эсебинен мамлекетибизди гүлдөтөбүз деген эч кандай ой жок. Алар берсе 3 тыйын берет. Кеп азыркы учурда
8% 3 тыйын эмес.
Жок, жок. Эми мен айтып атам, жалпы мамлекеттин эсебинен аны деле эртең бир сүгүнү мына башкачараак мындай өзгөртүүлөр киргизилгенде турат да. Кеп азыркы учурда тартипте. Бизде мына ушул 90-жылдан бери башынан келген мындай бир идеология келген да, биз баягы толук тоталитардык коммунизмден баштап анан толугу менен бир дикий капитализмге кирип кеткенбиз. Анан мындай бир идеология болгондо биз салыктарды азайтышыбыз керек, азайтсак жалпы көлөмү көбөйөт. Бизнесмендерибиз байыса жалпы элибиз да байыт деп. Эми ошол жомокко биз 25 жыл иштеп, ошого ишенип, баардыгын кыскартып, баардыгын менчиктештирип, баардыгын сат деп атып, сатып бүт. Эми ашып кетсе, билбейм, бир 1000 үй бүлөбү, 10000 үй бүлөбү, 100000 үй бүлөбү, алар жыргады. Азыр да жыргалы. Эми азыр ошолорду кичине тартип боюнча биз киргизген мыйзам эмес, мурунку эле салыктарды, салыкты бул жерге төлөп кой, бул жерге тийиштүү жерде тартип менен мамлекетке айтып атпайбы? Ачыктан ачык. Мен дейт, өзүм таптым дейт. Өзүм бул жерде соода жүргүзүп атам, бунун 100% меники дейт. Эми бул деген идеология бир да мамлекетте да болбойт. Мамлекетте сен мектеп, мамлекетте жашайсыңбы? Салык төлөшүң керек. А бизде ушунчалык биздин азыр мамлекеттүүлүгүбүз уже мамлекетибиз жок болуп калган ушундай идеология. Бизнесмендерге барсаңыздар, ал бул кичинекей жанагыл соода кылгандардан баштап чоң бизнесмен. Мен бир тыйын карыз эмесмин деп айтат да. Бир тыйын карыз эмесмин, эч кандай бересем жок деген. Эми мындай идеология менен биз күрөшөбүз. Мурункудай мамлекет болбойт. Бирөө барып алып, салык инспектору барып алып чөнтөгүн албайт. Толугу менен 100% биз казынага төктүртөбүз.
Канча салыктын баары чогултканда?
Эми азыр мына айтып атпайбыз.
10% эмес да.
Жок, 10% эмес. Мисалы,
10% болсо төлөйт баары.
Например, жок, жанагыл эле, например, жанагыл кирешесинен деп атпайбыз.
Албетте,
кирешеси. Биз баягы 33% же 40% деп эткен кирешеси жок.
Элмурза.
Бирок азыр жаңылык болуп атат.
Анткени
эң негизги мамлекеттибиздин эффективдүүлүгүн мамлекеттин эффективдүүлүгүн. Мурункудай башка мамлекеттер бар, карыздын эсебинен же гранттын эсебинен эмес. Биз азыр айтып атабыз. Биз башкалардай эле мамлекетпиз, өзүбүз башкалардан бир жагыбыздан кем эмеспиз, өзүбүзгө жетиштүү жанагындай экономикабыз бар, анан бирок аны муунтуудан эмес. Бирок кичине биз сразу эле баштан айттык.
Тартипке салуудан деп жаташ да.
Тартипке салышы.
Эдил мырза, кечирим сурайм, мына Алы мырзага жолдойюн деп жатам да, буга чейин бир топ түшүнбөстүктөр болду. Салык кодексине байланыштуу болобу, ошол эле жанагы көзөмөл кассалык аппараттарды киргизүүгө байланыштуу болобу, же болбосо жанагы айыл чарба тармагындагы токтомго байланыштуу болуп атат да. Анан сиз мына өкмөттө буга чейин иштеп кеткен адам катары эмнеде жаңылыштык кетип атат? Муну эми баягы баардык мамлекет жалпыбыздыкы да бүгүн оңдоп ошо алдыга жылышыбыз керек болуп турат.
Мен айтат элем, мына салыкты бюджеттин киреше бөлүгүн көбөйтүү боюнча болуп аткан кадамдарды мен толук колдойм. Негизинен алып келгендечи, ооба, киреше бөлүктү көбөйтүшүбүз керек, казынабызды толтурушубуз керек, элге жардам беришибиз керек дегендей, айлык акы, пенсия баарына. Ошол эле мезгилде салык кодекси кабылданды, бирок анын ишке кириш механизми кандай болуп атат бүгүнкү күндөчү? Биринчиден, ошол салык кодекс кабыл алынганга чейин кызыктар тараптар менен баары менен тең сүйлөшүлүп, ошол чакан бизнеспи, общепит болобу же чоң бизнес болобу, кызыктар тараптар менен сүйлөшүлүп туруп, ийүү механизмдерин бир этап этабы мененби, же болбосо кандай кадамдар кирилет, ошо менен мына ККМды кийгенде деле ушу базардагылар менен деле барып сүйлөшүлүп, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, аны келген эле шаар иштеп кете турган кылып туруп, мүмкүн кийгенде мүмкүн моундай түшүнбөстүктөр да азыраак болобу эле дейм да. Анан экинчиден, мисалы үчүн алып келели, мына 16-январда жаңылышпасам мамлекет башчысы кол коюп күчүнө кирди, 28-январга чейин тандагыла бирдиктүү салык же мурдагы боюнча каласыңар депчи, баарыңар өткүлө деп 90% ишкерлер ошол бирдиктүү салыкка өттүк деп кетишкен. Азыр болсо кайра бир жумадан кийин кайра аларга түшүндүрмө түшүп атат салык кызмат тарабынан. Ой, кайра эскичи иштейсиңер, ал муну эсеп чыгыш керек мындай деп, азыр баш аламандык болуп так мындай бир билбей калып атышат да.
Бул боюнча такталыш керек.
Ушунда так мына механизмдерин иштеп чыгып жеткизип алып кетсе баарыбыз мен каалайбыз. Ошол киреше бөлүк көбөйүп биз акчабыз көбүрөөк болушунчу.
Алтынбек мырза, мына жалпысынан ушул өзгөрүүлөрдө кумтордун ролу өтө чоң. муну баарыбыз эле түшүнүп турабыз. Акылбек Жапаров да өзүнүн сөзүндө айтты, ошо кумтордун алтыны сатылып бюджетке жумшалып атат депчи, бирок белгилүү бир цифралар айтыла элек, анын дагы объективдүү себеби бар деп түшүндүрүп жатышатчы, сүйлөшүүлөр аягына чыга элек депчи. Бирок ошол жагынан да күмөн кайсы бир деңгээлде бир топ шектенүүлөр болуп атпайбы? Бүгүнкү күндө ошону ачыкка чыгаруу зарурбу?
Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы аягына чыга элек. Ошон үчүн биз дагы зыяныбыз тийип калбасын деп көп нерселерди кумтор боюнча айтпай турабыз. Бүтүлгөндөн кийин анан өкмөт башчысы келип бизге маалымат толук берет. Жана өзү да айтпадыбы, биз аны сурап канча пайда алдык, канча чыгым болду, канча кайсыл жакка жумшалып атат, аны биз тыйынына чейин бизге маалымат берип, бизге отчет бериш керек жогорку кеңешке. Анын убактысы келет ага чейин. Бирок шектүү деп түрдүү маалыматтар болуп атат, аны алдын ала бирдеке деп айтуу кыйын.
Адам мырза, жана отчеттүүлүк, ачыктык боюнча сурайын деп жатканда, мисалы кумтөргө байланыштуу болобу, башка маселелерге байланыштуу, бүгүн ошо коомчулукка түшүнүктүү болуш үчүн ошолордун баарын түшүндүрүп туруш керек го дейм, ачык.
Сөзсүз түрдө түшүндүрүш керек эле. Эми сүйлөшүүлөр учурунда мүмкүн айтылбай жашыруун дегендей нерсеге коомчулук бир жагынан түшүнөт. Бирок менин оюмча өкмөт жогорку кеңешке маалымат бериш керек эле. Сөзсүз түрдө канча алтын, мисалы үчүн Лондон биржасы бизден албай койдубу, ал ким аркылуу сатылып жатат, канчадан сатылып жатат, ошол дүйнөлүк баада бир унция азыр 1800-1900 болуп аткан ошол баада кетип атабы, же болбосо спекуляция бар бул жерде. Булардын баардыгы мамлекеттик акча болгондуктан бул аябай катуу көзөмөлдөнүш керек парламент аркылуу, элдин өкүлү аркылуу. Анан бир эки адам эле отуруп алып туруп каалагандай чечкен, бул ал кудай билет кандай болуп кетет. Андан сырткары кумтөр центрда иштеп турган маалда дагы азыр мына Акылбек Жапаров так айтат, 200 миллион 220 деп уккандай болдум мен, ушундай берип жатат деп атат.
Таза греша катары,
таза грешеби бул? Же болбосо бюджетке центрда дагы 100 миллион доллардын тегерегинде бюджетке салык төлөп турган, ошону айтып жатабы? Же болбосо бул таза креше өзүнчө түшкөн маселе болуп жатабы? Ушул нерсени дагы ачык айрым кылыш керек. Болбосо канча тонна алтын сатылды, алардын рыноктук баасы канча, ушулардын баардыгы так эсептелип, так маалымат берилиш керек.
Эдил мырза, мен суроомду бере алайын. Мисалы эми бул жердеги жанагы талкуунун жүрүшүнөн көргөндөй деле, бул эми баягы революциялардын синдрому го дейм, жана ишенбөөчүлүк, кайсы бир деңгээлде тобокелчиликтерге байланыштуу бир топ түшүнбөстүктөр болуп атпайбы? Анан ошол жагынан алганда өкмөт менен элдин ортосундагы байланыш деңгээли кандай, түшүндүрүү иштерин кантип жүргүзүш керек? Мисалычы, жана сиздер айтып аткан жакшы иштерди да түшүндүрүш керек.
Биринчи эле сөзүмдү мен сразу айтпадым. Мен биз мындай эмеге деле көп терикпейбиз, мындай ишенбей атат. Албетте бүт ишенбейт. Эми биздин депутаттарыбыз деле, журналисттерибиз деле
кантип ишенет? Ачыктык болбосо ишенбейт.
Жок. Мен мындай айтып атканда, муну биз иш жыйынтыгы менен да, иш натыйжа, эң маанилүү натыйжа. Аны сиз деле айтып атасыз, эми элдерге барып түшүндүргүлө депчи. Биз убактыбызды ишке коротобузбу, же ошол эле өзүбүздү мактап эле өзүбүздү пропаганда кылабызбы, же болбосо ошолор жанагындай бир кулактарга илчү маселелерди, андайга эч кандай биздин кызыгыбыз жок. Буюрса иш менен көрсөтөбүз. Анан кийин бул жерде айтылып аткан маселе, мисалы мага бир жагынан мындай эле болуп атат, баардык эле ушул кумтордун тегерегинде. Кумтор сиз өзүңүз айтмакчы 10-дон 1, а жалпысын айтып келгенде 100-дон 1, 1000-ден 1. Бул чоң жеңиш, чоң болуп көргөндө, бирок биринчи кезекте бул моралдык жеңиш. Өз жергебизде кыргыздын алтынын кыргыз калсын, даже ал жерде эчтеке калбаган күндө дагы, даже биз уттурганда дагы, моралдык жактан биз өзүбүздүн мамлекеттүүлүгүбүздү далилдеп, өзүбүздүн жергебизде өзүбүз кожоюн экенибизди мына Садыр Жапаров көрсөтө алды. Бул эң чоң жеңиш. А биз эле жатып алып эле ошол кумтордун алтын эсептеп, анан ушул жанагыл эмеси менен байыт дегендей, биз андай жок. Кумтор өтө эле минимальный роль ойнойт. Анткени кумтордон сырткары башка да далай булактар бар. Албетте бул мамлекеттин өзүнүн күчүн биз айтып атпайбызбы? Мамлекет өзү эле кайырчыга эметип калган. А мамлекеттүүлүктүн эмне үчүн? Ар бир калк, ар бир эл мамлекеттүүлүк үчүн күрөшөт. Анткени бул эркиндик, анткени бул азаттык, анткени бул эбегейсиз чоң мүмкүнчүлүктөр. Ошол мамлекеттүүлүк, бул жанагы сиз айтмакчы, бир тыйынды салып 100 сом ала алсаң болот да, ошондой рычагтар бар. Бул мамлекеттик эл аралык рынктарга да чыгып, биз каражаттарды алабыз, биз IPO-лорго чыгабыз, биз эл аралык инвесторду алып чыгабыз. Бул кумтөр жөнөкөй эле бир эле тыйындык бир маселе. Кудай буйрса, анан кийин бул ачыктык маселе боюнча бул жерде айтылып атат. Эч кандай сөз жок, жогорку кеңеш менен кызматташпайбыз, көрсөтпөйбүз, маалымат бербейбиз деген бул жалган. Ортодо бизди эки бутактын ортосунда жанагы чагымчыл күчтөр атайын мен кыргызча мисалы берген интервьюмду орусчага бурмалап бул кишилерге жанагындай кыска-кыска контексттен алып чыгып алып ошондой бир туура эмес саясат. Албетте биз конституцияга баш ийебиз. Албетте конституциялык орган элдин бийлигин, элдин арасынан суурулуп келген биздин элдик депутаттар албетте алар чечишет. Алар менен аларга маалыматтын баардыгын көрсөтүп, комитети болобу, жогорку кеңеши болобу, баардыгы маалым менен баардыгы тартип боюнча эрежеге, мыйзамга ылайык.
Рахмат. Бизге бөлүнгөн убакытта тилекке каршы аягына келип калды. Урматтуу азаттыктын угарманы жана көрөрманы, биз бүгүн өкмөттүн акыркы айлардагы аткарган иши жана алдыдагы пландарынын тегерегинде кеп кылдык. Биздин талкуубузга журналист баяндамачы Айданбек Ахмат уулу, жогорку кеңештин депутаты Алтынбек Сулайманов, мурдагы биринчи вице-премьер-министр Алы Карашев жана министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Сак саламатта калыңыз.
Ушуну менен азаттыктын ишен бүгүнкү таңкы уктуруусун жыйынтыктайбыз. Саны Прага студиясынан мен Лиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү күнүңүз ойдогудай өтсүн. Саламатта калыңыз.